Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decnauan de januaro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la generala audienzo, Papo Francisco cimatene daurigis la serion da pastista instruoi pri Sancta Josefo, cai reliefigis la proximezzon de Dio, quiu amas ciam, cai ne ec timas pro la pecoi de la homoi. La tenerezzo estas aspecto de la personezzo de Sancta Josefo, diris comence la Papo. Facte, quancam la Evangelioi ne donas al ni detal in pri la maniero lau quiu li exercis sian patrezon, tamen ni povas esti certai che Josefo, homo justa, estis justulo ancau por la educado donita al Jesuo. Josefo vidis tagon post tago Jesuon progressi en saggezzo cae staturo, cae en grazzo ce Dio cae la homoi. Ciel la signoro faris cun Israelo, tiel same Josefo instruis al Jesuo, pasci tenante lin iela mano. Li estis ciel patro, ciu levas infanon la sia vango, clinigias super li por nutri lin. Citiu bela prescribo de la Biblio, el la libro de profeto Hoshea, commentis la Papo, montras la rilaton de Dio cun la popolo de Israelo. Cai ni pensas che la sama rilato estis tiu de Sancta Josefo cun Iesuo. Francisco substrecis che sperti la tenerezzon consistas el la constato pri la aganta potenzo de Dio en niai malfortagioi. La signoro, li clarigis, ne forigas ciuin malfortagioin, sed helpas nin daurigi cun ili, prenante nin iela mano. La tenerezzo estas io pli granda, ol la logico della mondo, daurigis la Papo. Gi estas neattendita maniero por applichi justezon. Tial ni neniam devas forgesi, che Dio ne timas nia in pecoin. Li estas pli granda ol niai pecoi, sed li timas la fermitezzon de nia coro, cio suferigas lin. Li timas nian mancon de fido ielia amo. La apostola lettero Patris Corde pri Sancta Josefo memorigas che la tenerezzo estas la plei bona maniero por tusci la malfortagioin en ni, ciel la flegistoi, ciui tuscias la vundoin de la malsanuloi cun tenerezzo, por ne causi plia in vundoin. Tiel la signoro tuscias nia in vundoin, per la sama tenerezzo. Ni povas demandi al ni, rimarcis la Papo, ciu ni mem spertis citiun tenerezzon, cai ciu ni nia vize farigis attestantoi prigi. Ciù ni ebligas alla signoro aminin tiel per la tenerezzo, farigiante ni mem capablai ami. Pro tio gravas renconti la misericordon de Dio, precipe en la sacramento della repazigio, en la persona pregiado al Dio, spertante veron cae tenerezzon. Sen citiu revoluzio de la tenerezzo, ni riscas esti captitai de justezzo quiu ne permesas facile relevigi, cae quiu confusas la elaceton cun la puno. Tial, aldonis Francisco, hodiau mi volas aparte memori niain gefratoin, quiui estas en mallibereio. Estas giuste che tiui quiui faris eraron pagu progi, sed estas same giuste, che tiui ciui faris eraron, povu elacetis in de sia eraro. Ciu ain condamno, concludis la Papo, ciam havas spazzon de espero. Ni pensu al niai fratoi cae fratinoi en mallibereio, cae ni pensu alla tenerezzo de Dio por ili, cae ni pregiu por ili, porche ili trovu en tiu spazzo de espero elireion ale al pli bona vivo. Antau la plurilinguae salutoi alla pilgrimuloi alvenintai el diversai mondopartoi, Francisco levis citiun pregion. Sancta Josefo, patro en tenerezzo, instruu al ni accepti, che ni estas amatai giuste pro tio, cio en ni estas la plei malforta, Vecu en ni la desiron al proximigi alla sacramento de repazigio, por esti pardonatai, cai ancau por igi capablai ami cun tenerezzo nia in fratoin cai fratinoin en ilia malricezzo. Estu proxima al tiui, ciui faris eraroin, cai protio pagas preson. Helpu ilin trovi, cune cun la justezzo, ancau la tenerezzon, por povi recomenzi. Cai instruu al ili che la unua maniero por recomenzi estas la sincera pardon peto por sperti la careson de la patro. Amen. Dum la divers lingvai salutoi la papo menciis che hierau comencigis la pregio semaino por la cristana unuezzo. Estas la devo de ciu baptito, li diris, sin devigi por la volo de Jesuo, che ciui estu unu. Ni petu cun insisto alla signoro, ciel invitas la pregio semaino, la donazon de plena cunulezzo inter la credantoi, cai porche ciui discipuloi de Cristo persistu l'aula voio al unuezzo. Poste Francisco salutis la cestanta in laborantoin della Itala Flug Compagnio Air Italy, esperante che ilia labor situazio povu trovi positivan solvon, respectante la raitoin de ciui, precipe della familioi. Estas grave protecti cies raitoin, li diris. Antau quelcai tagoi, 1322 laborantoi della Itala Flug Compagnio estis maldungitai. Ancora u fine della generala audienzo, en aulo Paolo la sesa levigis el la papo cae el ciui partoprenantoi unu vocia pregio por tiui trafitai en insularo Tonga della plei potenza vulcana erupzio della lastai tridec iaroi, potenza tiom ciom la explodo sam tempe de quincent atom bomboi, ciel tiu ciu trafis Hiroshimon, diris scienzistoi. Apocalipsai scenoi aperis post la erupzio, cun cindroi ciui covras la malgrandain terpezoin post restintain el vulcano Hunga Tonga Hunga Hapai. Tri estis la victimoi en la insularo, cai du en Peruo, pro la tsunamo causita de la erupzio. Alla loggiantaroi adresis sian penson Papo Francisco. Miai pensoi iras alla loggiantaroi della Tongai insuloi trafitai en la lastai tagoi della erupzio de submara vulcano, ciu causis vastain materiain damagioin. Mi estas spirite proxima al ciui el provitai homoi, petegante de Dio mildigon de ilia sufero. Mi invitas ciuin unuigi al mi en pregiado por tiui gefratoi. Lasta informo. Vientiano, la malgranda cattolica comunumo en Laoso gioias pro la malfermo de nova pregeio. Ciel sciigis informa genteio fides, en villaggio Ban Nam Nyam, en provinzo Vientiano, estis inaugurita la unua pregeio dedicita al beata Paul Toi Xioi, iuna catechisto della etna gruppo Hmong, martirigita en 1960. La cattolicoi en Laoso estas prescau 60.000, 1% el la 6 milionoi da loggiantoi. Carega il gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.